V noci hučel vítr a žalostně hvízdalo ve větracích šachtách. Jakoby nad zemí plakaly spousty pronásledovaných, zmařených duší. Obrovské jedle nad vchodem do bunkru mávaly tlapami a hrabaly vzduch. Adrianovi se zdálo, jakoby desítky rukou s praskáním rozhrnovaly větvoví, prodírali se skrz les a v závanech větru byly slyšet odrazy cizáckých pokřiků a psího štěkotu. Ale byl to jen vítr. Lem vítr, jak říkali lemkové, kteří přišli z oblastí před Karznovou linií. Celé léto se potloukali po spustlém území mezi vesnicemi vypálenými Poláky, kde jim vybíhali vstříc jen zdivočelé kočky. Ti věřili, že povětří dovede uchovat odrazy hlasů. Tvrdili, že vítr často přinášel spolu se zápachem spáleniště i šum velkého množství lidí. Dětský pláč, bučení dobytka, hučení motorů. Všechny neomylné zvuky 24-hodinové deportace, i když od té doby uplynuly už 2 měsíce. Adrian jim na to pokaždé trpělivě říkal, že existence zvuku bez nositele je věc nemožná. Ale podobné zvukové halucinace se postupně dostavovaly i u něj. A stále častěji. Tenčily se nervy. A to nebylo dobré, protože se před ním rýsovala nadcházející zima. Odtrhával z bunkrového kalendáře den po dni. Zešílím, napadlo jej náhle a rozlobil se na tu myšlenku. Skočil na kmen padlého smrku, objal ho ze spoda rukama i nohama a beze studu radostně pocítil, jak se mu tělo každičkým svalem probouzí z nehybnosti. Tělo si v mžiku vzpomnělo na dávno zapomenuté návyky. Bylo to totéž tělo, pružné a poslušné, a bylo výbuchem opravdové radosti takhle se jako medvěd chytit kmene ze spoda a snažit se neporušit svrchu napadanou mokrou sněhovou pokrývku. Ve chvíli byl spocený, zevnitř zahřátý zdravým teplem. Dolezl do místa, odkud měl skákat do nikdy nezamrzajícího potůčku teplice. A sotva se otočil, jako by ho praštil, protože uviděl to, čeho se všichni báli. Sníh je zradil. První, lehký a neprašný listopadový sníh. Jen se změnil vítr a zavanulo to z jihu teplem, už nevydržel, tál a nad místem, kde byl jejich bunkr, se rýsovala roztátá temná zemní okenička, jako vydýchané kolečko na zamrzlém skle. I malé dítě by poznalo, že na tom místě jsou podzemní lidé a vaří se tam jídlo. 3 hodiny doutná plynový ohníček, dokud se neudělá kaše. Tady to není dobrý bunkr. Od první chvíle se mu nelíbil. Mělce vykopaný a pro 5 duší fatálně těsný. A nebyla jiná možnost, než tu sedět a vyčkávat. Teď šel do města a nechal kamarády na pospas osudu. Na milost jižnímu větru. Do oběda by měla nastat obleva a podobná černá okýnka by se měla objevit i na dalších otevřených místech v lese a tím opět maskovat místo jejich úkrytu. Jen aby se vítr neotočil. Ale nebylo zbytí. Za chvíli se rozední. Musí jít. Po tom samém mokrém sněhu. Čertovský vítr, zpropadený vítr, tak jim recitovala Hela. Uměla z paměti spoustu básní. Kdysi měl krycí jméno Šelma. Dávno, ještě za Němců. Pak, když po Šelmě začalo pátrat MGB, musel si ho změnit. Ale ten starý šelmý pocit nebezpečí, který jej chránil v letech ilegality, nestratil. A nyní v něm skučel jako přiškrcené štěně. Ten vítr s sebou nesl smrad razie. Brodil se nezamrzlou vodou teplice, ještě tak měl pro jistotu jít asi 200 metrů, co nejdál od bunkru, aby ho neprozradil náhodnou stopou, a sám se uklidňoval. Ukázalo se, že ve vsi je bolševická posádka. Všude domovní prohlídky. Několik rodin, jak jim sdělila spojka, sebrali uprostřed noci hned po příchodu a lidé se ploužili jak stíny. Večer nikdo nesvítil. Jen v domě vesnického sovětu bývalé fary, kněze odvezli i s rodinou na Sibiř už loni v zimě, zasedali do rána rudohonci se spolčenými místňáky a po vědrech chlastali na statečnost ve dne nakradenou samohonku. Vesničané se brzy naučili, že to je pro Sověty největší valuta, a tak ji teď pálili skoro v každém domě. Aspoň, že tentokrát domy nepálí. Už nepotřebovali pálit, jako to dělali na začátku, kdy brali západní území jako nepřátelské teritorium a odváželi na Sibiř celé vesnice. Napichovali na bodáky, přivazovali ke koním, párali břicha těhotným a znásilňovali dívky matkám před očima. Teď Stalin ten rozkaz odvolal. Teď už to bylo území, které považovali za své a vymáhali poslušnost a proviant. 7 metráků na hektar půdy, 400 litrů mléka na jednu krávu. Stejně jako před nimi Němci. Jenže Němci se nenamáhali tak nestydatě lhát. Když naháněli Židy do geta, neujišťovali je o největším štěstí na světě. Ve vsi už byl kolchoz. Už v srpnu na žně nastoupila hlídka v největších vedrech, přivezla s sebou šmejda Ukrajince od někud z východu a ten nahnal všechny muže do ohrady, mával automatem, obehnal je dokola vojáky a sdělil, že dokud se nezapíšou do kolchozu, ani jeden z nich nevyjde živý. Tak vznikl Molotovův kolchoz. Sklizené oblí zabrali, vyhlásili, že vydávat ho budou jen těm, kdo pracují pro kolchoz, a to po 50 gramech za takzvaný pracovní den. Absolutní výsměch, říkali lidé, to už je snad konec světa. Ani před 100 lety za nebožky Austrie takové roboty nebylo. Ještě dobře, že na jaře, když se do Haliče stáhly mraky hladovějících z Velké Ukrajiny a bez Arábie, naši, dle příkazu vrchního velitele, umístili tady poblíž strategickou zásobárnu potravin sebraných za Němců, takže to stačilo i na pomoc hladovým. Bylo horké léto, léta páně 47., kdy se proti našemu hnutí spojily tajné služby Sovětského svazu, Polska a Československa jako jedna obrovská rudá chobotnice. A my jsme to léto nepromarnili. Nezhanobili čest a přísahu. Nepracovalo se jim se stodolou špatně. Jako dvěma horolezcům ve dvojici, kde se jeden může přetrhnout, aby tomu druhému dokázal, že za něco stojí. Ne, ti dva se k sobě hodí. Lepší výběr ve štábu nemohli udělat. Žádná lidská hlava by to nevymyslela. Jako organizační referent jsem měl občas chuť poplácat po rameni toho, kdo je tak dal dohromady, i kdyby to byl sám čert. A kde si na dně toho mnohaměsíčního spánku s otevřenýma očima, v němž hnula jako nezamrzající potůček teplice tajná hrdost před sebou samým. Na to, že se na jaře po zranění nepoddal slabosti, že se překonal a nepožádal o převelení na jiné území. Zprvu ho to napadlo. Nedovedl si představit, jak bude moci pracovat v jednom terénu s těmi dvěma. Sestra Dzvinja, bratr Stodola. Jen z té myšlenky se mu dělalo zle. Dvě věci ho tehdy udržely. Jedna, že by ho bylo ve vojenském okruhu těžko někým nahradit. A ještě navíc v květnu, kdy to kolem vřelo jako v pekelném kotli, během bojů nikdo nezačíná s přesuny armády. A druhá, že mu Stodola zachránil život. Raněného ho na sobě vynesl z přestřelky. Stodola mu zachránil život. A Stodolu milovala ona. Hela. Sestra Dzvinja. Máš smutek, krásný pane, řekla mu cikánka na jarmarku v S. Chytla ho za rukáv a zblízka hleděla do očí. Kvůli tvému smutku ti budu hádat zadarmo, abys věděl, čeho se vyvarovat. Nikdy nechtěl znát budoucnost. O to víc před akcí. A tehdy v S se jim akce vydařila znamenitě. Ve svých sovětských uniformách pravěrka Dokumentov zlikvidovali celou kolonu aut, když poslali do léčky ty, kteří vezli výzbroj, a pak velmi úspěšně zaútočili na černou generálskou sajdu, která kličkovala mezi nákladňáky plnými lidí a zboží vracejícími se z jarmarku. Bolševici už věděli, že tam, kde je civilní obyvatelstvo, banderovci neútočí, a mysleli si, že takhle se jim podaří vyklouznout. Jenže netušili, že naši seděli i mezi vesničany na korbách a rozkaz k zemi přiletěl spolu s tím, jak z lesa zarachotili kulomety. Kromě sajdy se nestalo nikomu nic. Adrián se několikrát přistihl, že Stodolu jaksi chladně obdivuje. Stodola měl z takových promyšlených složitých operací jakousi vlastní osobní radost. A když po podařené akci jeho podivně vymodelovaný obličej nakrátko nabyl klidného a sytého výrazu, rozjasnil se s chytrým přimhouřením, zbojník u všech všudy. Adrián se také radoval z jejich vítězství, ale v hloubi duše se cítil trochu nepříjemně. Tak, jak to bývá v přítomnosti protivníka, který vás čímsi převyšuje. Jednou takhle Stodola rozjasnil natolik, že dovolil, aby se během návštěvy vyfotografovali. To bylo opravdu nečekané, protože pravidla konspirace Stodola dodržoval jak katecheta modlitby. A tentokrát sám dovolil, aby spojka přivedla do lesa fotografa. Fotograf to byl nejednou prověřený a vyškolený, kde a jak má schovávat negativy. A tak se jich všech pět vyfotografovalo. Adrián, Stodola, Hela a dva strážci. Adriánův havran a Levko. Ten den, kdy se fotografovali, si zapamatoval ještě rozhovor, který se málem stal jiskrou ve stohu a přerostl téměř v hádku mezi Stodolou a Helou. Mluvili o hladových z východu. Levko s ruměncem na tvářích jel na rozvědku do města oblečený jako dívka. Kdybyste viděli, jaká z něj byla fajnová slečinka, smála se Hela. A viděl na nádraží nákladní vlak s hladovějícími. Sotva vylezli z vagonu, padali na místě. A nedaleko stál oceltovaný nákladák a vojáci na korbu házeli jak brambory ty, kdo už nemohli vstát. Znepokojená Helka začala vyprávět, jak se na jaře zdržela kvůli razejím na cizím území, zůstala na samotě ve spolehlivé rodině jako neteř jejich hospodyně, když se k ním ještě úplně mladičká dívenka z Poltavska prosila do služby. Dívka se jmenovala Liusia. Co je to za jméno? Asi Ljuda, Ljudmila. Řekla jsem jí, pokračovala Hela, že u nás zrovna žádná práce není a nikoho si nenajímáme. A ona se začala třást po celém těle jako nemocné kuřátko. Zachytila Adrianův pohled a vyložila si ho po svém. Prosím, abyste se nedivili, už jsem si osvojila všechny práce na statku, dokonce umím kydat hnůj. Jen dojit mi moc nejde, dodala upřímně. A tak se jí ptám, a ona je tak vyzáblá, tak průhledná, až jí oči svítí, jestli není nemocná. A ona začala vyprávět, jak se sem trmácí až z Poltavska, že tam je krutý hlad, že už snědli psi i kočky a doma zůstala její matka a sestřička Olenka, která už nemůže vstát, narozená v 39. Nevěděla jsem, že Stalin před válkou zakázal ženám potraty. Jistě, zahučeli chlapi. Musel zasít, co v 33. zkosil. No je, nemohou celou Ukrajinu obsadit Moskaly, kdo by pracoval. A někdo musí bojovat. Nešetří ani svoje lidi. Však víme, jak je proti nám ženou, jak jehňata na porážku. V Karpatech po boji polili svých 200 zabitých benzínem a spálili. Když jsem v 39. přišli poprvé, u nás ve vsi se hloupí lidé radovali, protože si mysleli, že rabočo-křesťanská krásná armia znamená křesťanská a proto i krásná. Ptali se jich, kde mají kaplany. Někdo se zasmál. Lžíce živěji zacinkali oplechové ešusy. Hela mlčela. Zastavila se v neviditelném bodě, jako na chvíli udolaná tou trpkou únavou. A náhle to Adrianovi došlo. Pochopil. Poltavka Liusia a její sestřička zanechaná doma připomněli Hele její vlastní sestru. Kde je teď mladší dovhanivna, které, na to si také pamatuje, kupoval kdysi eklery v ještě nevybuchlé Mikulášově pasáži v centru Lvova? Co se s ní stalo v té krvavé lázni? Od jara 44., kdy vyšel příkaz NKVD zatýkat povstalecké rodiny, včetně malých dětí, každý z nich si v sobě nesl živou ránu. Vědomí, že dáváte nejen vlastní život jako v písmu za své bratry, protože tak jste si to vybrali, ale nechtěně odsuzujete i své nejdražší kvůli sobě k mučení a k Sibiři. Otec s matkou vás nemohou ani oplakat, ani pochovat. A musí skameněle opakovat ne třikrát, ale 33krát, jako by to sám svatý Petr nevydržel. Neznám toho muže, neznám tu ženu. Matko, odpusťte. Pochopil. A usmál se na Helku napříč všemi těmi minulými lety tak, jak se usmál tehdy ze dvou stran ovanut jablečnou vůní. A co? Pomohla jste těm Poltavkám? Chlapci zmlkli a Hela vyprávěla dál. Adrian jakoby na vlastní oči viděl tu Liusiu. Znal ten typ Poltavek, krásných jako antické sochy. Jak si zlý dech 20. století dovolil udělat z nich žebračky u cizích vrat. Hela udělala dívce řďoučký krupník. Bála se, zda by snesla čerstvý chléb a mléko. A zavedla do komory a nasypala jí, nabírali jsme mouku společně, půl druhého pudu pšeničné mouky. A tam v komoře nastala potíž. Když sypali mouku, Poltavka Liusia náhle stuhla jak sloup a zbledla. Hleděla mi na ruce. Hela provinile zvedla své tenké průsvitné prstíky, na první pohled inteligentské, a Adrianovi se sevřel žaludek bolestí. K radiopřijímači nebo psacímu stroji by šli, ale kydat hnůj. Poznala? Až hevízdl Levko. Stojíme tak a díváme se na sebe. Já vím, že ty víš, že já vím. A ona se dala do pláče. Helčin hlas podezřele křupl. Padla na kolena a začala mi líbat ruce. Volám, přestaňte, a ona, nikomu nic neřeknu, nic jim neřeknu, přísahám. Umlkla a přemáhala dojetí. Chlapi také mlčeli. A pak mi řekla, že je sotva vystoupili z vlaku hned na stanici, sebralo MGB. Půl dne je strašili banderovci a naváděli, čeho si mají po vsích všímat a hned udávat. Za to jim dali hrachovou polívku. A kdyby dali půl druhého pudu mouky, můžeš zaručit, že tě neudala? Zeptal se Suše Stodola. To už neříkal muž, který provokuje milovanou ženu, ale nadřízený, který analyzuje situaci před mladšími střelci. Hela se doopravdy v tu chvíli zachovala neobezřetně. Mohli dostat nejen ji, ale ještě dekonspirovat hospodáře. Jednou, až bude Ukrajina, postavíme někde v Karpatech pomník vesnickým rodinám, které nám pomáhali. Šli místo nás na Sibiř a umírali po statisících. Ale ani jednou nám nikdo neřekl, jděte chlapci s Bohem, máme děti a chceme žít. Místo toho říkali, všichni jsme děti Boží, co vám, to i nám. Vy nastavujete svůj život a my bychom vám ani chleba nedali. Ale přesto všechno cítil, že Stodola odmítá ani ne tak Helčiny dávné chyby, jako spíš něco jiného, o čem se nahlas nemluví. Stodola jednoduše všem těm přivandrovalcům nevěřil, i kdyby se mu plazili u nohou. Jako nevěřil nikomu, koho si nemohl prověřit. To bylo hlavní. Svět, který nespadal pod jeho kontrolu, byl pro Stodolu nepřátelským územím. Nebyl v něm soucit. Plísnil Helu, jako by ji měnil v neživý předmět. A pak přišla spojka s fotografem a oni se seřadili před foťák. On z jedné strany, Stodola z druhé, vedle Heli. Pak si vyprosil tu fotku. Jedinou fotku, na níž byl s ní. Žádnou jinou nikdy neměl. V tamté lvovské době mu žádnou nedala. Přece jen nebyli zasnoubeni. Kdysi byli kamarádi v junácké síti OUN, posléze za Němců kamarádi z ilegality. A těmi zůstali. Dokonce ji nikdy ani nepolíbil. Neměli na to čas. Ba i ve snech mu pokaždé unikala sotva se smučivým štěstím přiblížil k jejímu líčku. To, že to líčko líbá Stodola, že stejně svrchovaně může Stodola drtit celou její subtilní postavu, která se mu v uniformě zdála ještě menší, může v ní orat s bezohlednou hrubostí milence a mezi nimi se může dít vše, co se děje o samotě mezi mužem a ženou, to se Adrianova vědomí dříve jaksi nedotýkalo. Jako by měl v tomto případě v hlavě nepropustnou clonu. Na fotce to poprvé uviděl tak, jako ve skutečnosti. Jako by se ti dva milovali jemu před očima. Ta fotka byla čarodějná. Jiné vysvětlení nenacházel. Když se podíval na sebe, do očí ho jako první z celé skupiny uhodila jeho postava. Adrian si vzpomněl na cikánku z S. Takového jej viděla. Nelhala, čertova čarodějka, pravdu mluvila. Měl smutek. Na snímku to nebylo možné skrýt. Kdyby si mezi svými lidmi všiml někoho s takovýma očima, které měl sám na fotce, snažil by se tak zesmutnělého poslat co nejdříve někam na klidnější terén do Karpat odpočinout si. A ideálně vyjít z ilegality. S takovýma očima dlouho bojovat nebude. Bylo mu trapně za takový smutek před Havranem. Ten, stejně jako Stodolův levko, vyšel na fotce velmi dobře. A Adrianovu tvář jakoby pokryl černý stín. Vypadal snědší než Stodola na druhé straně. Jen bělmo očí mu svítilo jako cikánovi. Jestli pak mu to neudělala ta čarodějka v S. S tím světlem na fotce se vůbec dělo cosi podivného. Šlo neznámo odkud, nepodléhalo žádným optickým zákonům. Člověk by řekl, že se nefotili v lese, ale v kostele. V oltářní části, kam zhora z neviditelné kopule padají v různých úhlech sloupy paprsků, padají a zalamují se kolem Hely. Vypadala, jako by se vznášela nad celou jejich skupinkou. Pokojná, klidná a s tak tajemným úsměvem, jako by věděla, že je nad těmi chlapy postavena jako starší, ale oni o tom nemusejí vědět a proto ta životodárnost. Díval by se a do smrti neodtrhl pohled. Její jemná záře zasahovala i temnou postavu muže, který stál vedle ní jako Matka Boží počajivská s rouchem, a bylo znát, že patří k sobě. Byli jedno tělo a jedna duše jako v písmu. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Když to spatřil poprvé, jako by ho blesk udeřil. Proč on? Do prčic, proč zrovna on? Co má on takového, co já nemám? Jeden jediný moment, který by za spasení duše nepřiznal. Stodolu nenáviděl, protože Stodola Helu miloval. Adrian viděl, jak ji sledoval očima, jak se mu měnila tvář, když se setkali pohledy. K svátku jí daroval ciankály v modré ampulce uzavřené před světlem. Sám ho neměl. Kde ho získal? Takový luxus nebyl jen tak k mání. Někteří Adrianovi známí si pořizovali strychnin, ale to nebyl účinný prostředek. Stačilo, aby Sověti vypumpovali oběť žaludek. Kromě ciankály nefungovalo nic. Poslední kulka určená sobě se mohla zadrhnout, granát nevybuchnout. Adrian byl šťastný, že Hela má do límce zašitou ampulku jisté smrti, čisté jako blesk. Byl za to Stodolovi vděčný. A stejně, když se díval na jejich skupinku na fotce, jako ze spánku probuzený je poprvé viděl z odstupu a cítil zesilující se zvuk alarmu. Neklid pocházel od Stodoly, od spolehlivého Stodoly tvrdého jak skála. Od Stodoly, kterému se smohl buď poddat, nebo zahynout. A s náhlým odporným pocitem prázdnoty v prsou, který vás popadá, když se díváte do černého oka na vás namířeného revolveru, Adrian se rozhodl. Udělá to. Poprosil spojku počkat a sám napsal Stodolovi šifrovanou zprávu. Zval Stodolu, aby s nimi přezimoval. Se sekretářkou a strážcem bylo v Adrianově bunkru akorát tak dost místa pro 5 lidí.